რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას თბილისში. 18 საათია. დღესასწაულებო მომავალი 1 საათის განმავლობაში საღამოს თავისუფლებას მარიამ ჭიაურელი გაუძღობა. ჯერმე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ერაყის არმიამ გაავრცელა ცნობა, რომ მისმა ძალებმა დაიწყეს ფალუჯაზე შეტევის ოპერაცია. ევროკომისიის პრეზიდენტი დათანხმდა მონაწილეობა მიიღოს მომავალ თვეში რუსეთში დაგეგმილ ეკონომიკურ ფორუმში. უკრაინის არმიის ცნობით, მისი სამი ჯარისკაცი მოკლეს და 8 დაჭრეს რუსეთის ხვადაჯერით მოქმედ სეპარატისტებთან ბრძოლისას. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ერაყის არმიამ გაავრცელა ცნობა, რომ მისმა ძალებმა დაიწყეს ქალაქ ფალუჯაზე შეტევის ოპერაცია. ფალუჯას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული რაზმები აკონტროლებენ. კორესპონდენტები იტყობინებიან, რომ 30 მაისს ფალუჯის სამხრეთში, ნაიმის ოლქში ისმოდა აფეთქების და სროლის ხმა. სავარაუდოდ 50,000 მოქალაქე იმყოფება კვლავ ქალაქში, რომელიც ბაღდადიდან 70 კილომეტრში მდებარეობს. იქ ძირითადად სუნიტები არიან დასახლებული. ბაღდადიდან გავრცელდა ინფორმაცია ორი აფეთქების შესახებ, რომლებიც თვითმკვლელებმა მოაწყვეს და რომლებსაც 20 ადამიანი ემსხვერპლათ. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი თანახმა მონაწილეობა მიიღოს რუსეთში მომავალ თვეში დაგეგმილ შეხვედრაში. ევროკომისიის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ იუნკერი მონაწილეობას მიიღებს 16-18 ივნის პეტერბურგში დაგეგმილ საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში. კრემლი მიესალმა ცნობას. პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთი არ არის ოპტიმისტურად განწყობილი იუნკერის ვიზიტის მიმართ, რომ მან შეიძლება დათბობა გამოიწვიოს ევროკავშირთან ურთიერთობაში. იუნკერი პირველი ოფიციალური პირი ევროკავშირიდან, რომელიც რუსეთში ჩადის მოსკოვისთვის სანქციების დაწესების შემდეგ. უკრაინის არმიის ცნობით, მისი სამი ჯარისკაცი მოკლეს და 8 დაჭრეს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან შეტაკებისას. არმიის წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა 30 მაისს, რომ ბრძოლები ბოლო თვეებში უფრო ინტენსიური გახდა და რომ სეპარატისტები მძიმე იარაღსაც იყენებენ, როგორიცაა გრადის ტიპის ზალპური ცეცხლის რეაქტიული დანადგარი. ამავე ცნობით ბოლო ხანს ბრძოლა გახშირდა დონეცკსა და მარიუპოლის არეალებში. ბულგარეთმა ათეულობით მიგრანტი გააბრუნა საბერძნეთში, საიდანაც ისინი ამ ქვეყანაში ჩავიდნენ სატვირთო მატარებლით. მიგრანტებს შორის, რომლებიც საბერძნეთში გააბრუნეს, 56 ავღანელი იყო. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა ბულგარეთმა დეპორტაცია გაუკეთა საბერძნეთიდან ამ ქვეყანაში ჩასულ მიგრანტებს. სხვა ჯგუფი, დაახლოებით 40 სირიელი და ერაყელი, მოელიან, რომ ასევე მალე იქნებიან დეპორტირებული ბულგარეთიდან საბერძნეთში. ამ ორ ქვეყანას 500 კილომეტრიანი საზღვარი ჰყოფს. რუსეთის ავტონომიური რესპუბლიკა დაღესტანში მახაჩყალაში სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება დამნაშავედ ცნოს მურად შუაიბოვი და ისა აბდურახმანოვი ჟურნალისტ მალიკ ახმედოვის მკვლელობაში და მათ შესაბამისად 10 და 8 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. შარშან მათ ერთნაირი განაჩენი გამოუტანეს, მაგრამ სასამართლომ საქმე გადასინჯა. ახმედოვი გაზეთ სოღრატლის მთავარი რედაქტორი იყო, ის საკუთარ სახლში მოკლეს 2009 წელს. რუსეთი 2016-2020 წლებში სამხედრო მრეწველობას დაახარჯავს 16 მილიარდ დოლარზე მეტს. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოს ტასის თანახმად, ამის შესახებ განაცხადა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ როგოზინმა შეხვედრაზე, რომელსაც 30 მაისს პრემიერი დმიტრი მედვედევიც ესწრებოდა. საუდის არაბეთმა დაგმო ირანის მოთხოვნა ჰაჯის მაჰმადიანთა ყოველწლიური პილიგრიმობის თაობაზე და მას მიუღებელი უწოდა. თეირანმა რიადი დაადანაშაულა ალაჰისკენ გზის გადაკეტვაში. საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ადელ ალ-ჯუბეირმა განაცხადა, რომ ირანმა ისურვა დემონსტრაციების გამართვის უფლება და პრივილეგიის მინიჭება, რომელიც საუდის არაბეთის მინისტრის თქმით, საუდის არაბეთის წმინდა ადგილებში ჰაჯის დროს ქაოს გამოიწვევდა. თურქეთის ვიცე-პრემიერმა ნუმან ქურთულ მუშმა განაცხადა, რომ თურქეთსა და რუსეთს შორის მოუგვარებელი პრობლემა არ არსებობს და ახლო მომავალში ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაუმჯობესება იწინასწარმეტყველა. ამის თაობაზე მან ანკარაში პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ, გადაცემას გაუძღვები და ვიდრე თემებს წარმოგიდგენდეთ, ერთიანოს.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მაჩასე, ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ვილაპარაკებთ საქართველოს მთავრობის ყოფილი ხელმძღვანელის ბიძი ნაიმანიშვილის წერილზე, შინაარსზე და გამოხმაურებაზე.
ის მართალია წერს, რომ არც ხელისუფლებაში მოსვლისთვის სიბრძვის, არც რაიმე თანამდებობა იზიდავს, მაგრამ ამ სიტყვას მოსდევს კიდევ ერთი და უკანასკნელი აბზაცი, სადაც ის წერს, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში გეგმავს ყველა რეგიონში ჩასვლას და ტელევიზიით გამოსვლებს, ანუ ის წინასაარჩევნო კამპანიაში ერთვება.
შევეხებით საქართველოში სლოვაკეთის პრეზიდენტის ვიზიტს. ეს არის ისტორიული პირველი ვიზიტი.
ჩამოვედი, რომ მხარი დაუჭირო საქართველოს ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ მიმავალ გზაზე. საქართველო და სლოვაკეთი თითქმის ერთნაირი ზომის ქვეყნებია და მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს გაწევრიანდეს ნატოში. ჩვენი მშობლებიც ვერ იოცნებებდნენ იმაზე, რომ ერთ დღეს ნატოს წევრი გახდებოდა სლოვაკეთი, მაგრამ ეს რეალობაა.
შეეცებით გავარკვეთ კრიტიკულ შეფასებაში, რომელსაც ვენეციის კომისია გამოთქვა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებულ ცვლილებებზე. უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ ევროკავშირთან რუსეთის ურთიერთობაზე. შევთავაზებთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში დაუბრუნდებით თემას, რომელსაც ამერთი კვირის წინაც იყო საუბარი, ცისფერ ყანწელების გაერთიანების შექმნის მიასე წესთავს.
ამ ტიპის ლიტერატურა არის მკვეთრად ეგოზე ორიენტირებული, გულისხმობს ლირიკას. ის ტექსტები, რომელიც მოდერნიზმში შემოვიდა და მანამდე შემოვიდა რომანტიზმში, მკვეთრად ორიენტირებული ეგოზე. ისე რომ ნარცისიზმი პოეტებისთვის ჩემი ჩათვლით გარდაუვალი ამბავია.
დაჩით ჩვენს ტალღებს, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძი ნაივანიშვილმა დღეს ღია წერილი გამოაქვეყნა. ის აჯამებს ბოლო 4 წლის პერიოდს, იხსენებს საქართველოს ყოფას ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლამდე და ლაპარაკობს თავის პირად მისანსეც. ყოფილი პრემიერი მისივე თქმით აღარ აპირებს ხელისუფლებაში დაბრუნებას, თუმცა წინასაარჩევნო კამპანიაში აქტიურად ჩაეფმება და სრულ მხარდაჭერას უცხადებს ქართულ ოცნებას და პარტიის თავმჯდომარეს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი გვირიკაშვილს. ნინო თარხნიშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი, განაგზავს ამ თემას.
5467 სიტყვანი წერილი დაწერა ბიზნესმენმა და ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძი ნაივანიშვილმა იმისათვის, რომ ხალხისთვის ეთქვა, სად ვიყავით 2012 წლამდე, ანუ ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლამდე, ახლა სად ვართ, საით მივდივართ, როგორ სახელმწიფოს ვაშენებთ და რა მიზანი აქვს პირადად მას. ის მართალია წერს, რომ არც ხელისუფლებაში მოსვლისთვის სიბრძვის, არც რაიმე თანამდებობა იზიდავს, მაგრამ ამ სიტყვას მოსდევს კიდევ ერთი და უკანასკნელი აბზაცი, სადაც ის წერს, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში გეგმავს ყველა რეგიონში ჩასვლას და ტელევიზიით გამოსვლებს, ანუ ის წინასაარჩევნო კამპანიაში ერთვება.
შეხვდები საზოგადოებას, ვისაუბრებ ქვეყნის წინაშე არსებულ კონკრეტულ ამოცანებზე, ვუპასუხებ ჟურნალისტების და ფეისბუქის მომხმარებელთა დასმულ კითხვებს მთავრობის საქმიანობის, ეკონომიკის მდგომარეობის, პოლიტიკური პარტიების, მედიის და ყველა იმ მთავარი საკითხის შესახებ, რისი გათვალისწინებითაც უნდა გავაკეთოთ პოლიტიკური არჩევანი.
ოცგვარდიან წერილში ბიძინა ივანიშვილი ვრცლად მიმოიხილავს ხელისუფლების ცვლილებამდე არსებულ სიტუაციას, ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მართვის სტილს ანტიევროპულს უწოდებს და წერს, რომ ქვეყანა ერთ დიდ ციხედ იყო გადაქცეული. ახლა რაც შეეხება იმას, თუ სად ვართ, წერილის მიხედვით ამ 4 წელიწადში სასამართლო გათავისუფლდა სახელისუფლებო წნეხისგან, მოხდა პოლიციის დეპოლიტიზირება, მედია და ბიზნესი სრულად გათავისუფლდა ხელისუფლების კონტროლისგან, ქვეყანა ვალების ეკონომიკიდან გადავიდა ინვესტიციების ეკონომიკისგან, კერძო სექტორში გაიზარდა დასაქმებულთა რაოდენობა და მთავრობამ რეალურად გადადგა ნაბიჯები ევროპასთან ინტეგრაციისაკენ. ყოფილი პრემიერი წერს ქვეყნის საგარეო კურსეც და ამბობს, რომ საგარეო კურსი და ორიენტირი ერთმნიშვნელოვნად არის ევროატლანტიკ პოლიტიკური მიმართულება. თუმცა მისივე სიტყვებით დასავლური კურსი არ ნიშნავს, რომ პატივისცემით არ მოვექცევით მეზობლებს და არ გავითვალისწინებთ მათი ინტერესებს. რაც შეეხება კონკრეტულად რუსეთთან ურთიერთობას, ბიძნა ივანიშვილი ამბობს, რომ ყველაფერს გააკეთებენ, რათა საქართველოს ინტერესების შეულახავად შეძლონ ურთიერთობის ნორმალიზება რუსეთთან. ის რომ ბიძნა ივანიშვილი წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩაბმას გეგმავს არ ყოფილა მოულოდნელი კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ზაბირაძისათვის, მისი სიტყვებით ფაქტია, რომ ბიძნა ივანიშვილი დღემდე ქართული ოცნების ლიდერად მოიაზრება. რაც შეეხება წერილის იმ ნაწილს, სადაც ის ქვეყნის საგარეო დასავლურ კურსზე საუბრობს და ამასთანავე რუსეთთან ურთიერთობაზე ამახვილებს ყურადღებას, ვახტანგ ზაბირაძე ამბობს, რომ წერილის არც ამ ნაწილში ამოუკითხავს მას რაიმე ახალი.
ქართული ოცნების აქილესის ქუსლი იყო საგარეო პოლიტიკა და მაინც ოპოზიციის პარტიების მხრიდან სწორედ ეს მისი საგარეო ორიენტაცია ეხებოდა ყოველთვის განხილვის საგანი. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ამისთვის ხაზი უნდა ყოფილიყო გასმული და კიდევ ერთხელ გაადასტურა, რომ ქართული ოცნება აინარჩუნებს ამ კურსს, თუმცა ცდილობს ურთიერთობები დაამყაროს რუსეთთანაც ნორმალური და კარგი.
ყოფილი პრემიერის წერილის შინაარს, მასში მოყვანილ რიცხვებს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მიმართულებითა და ზოგადად ქვეყნის წინსვლის თვალსაზრისით სრულად იზიარებენ მართველი გუნდისა და მთავრობის წევრები, მათ შორის ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური.
დღეს დაცილებით ნაკლები ადამიანია უმუშევარი, ვიდრე იყო თუნდაც 4 წლის წინ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი და ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. ინვესტიციების სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელიც ბატონმა ბიზნესმა მოიყვანა და ხედავთ, რომ ინვესტიციების რაოდენობა გაზრდილია და თუნდაც ის, რომ აპრილში 4.3% იყო ეკონომიკური მიკურის და აჩვენებს იმას, რომ საქართველო დგას ზორგზაზე.
დამაჯერებლობას მოკლებული სტატისტიკით დახატული ვირტუალური კეთილდღეობა. ასე აფასებს ბიძინა ივანიშვილის წერილის ეკონომიკურ ნაწილს პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილი. რაც შეეხება ყოფილი პრემიერის ოპტიმიストურ პროგნოზს იმის თაობაზე, რომ 2030 წლისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტი გაუთხმაგდება და მიახლოვდება ევროპის წარმატებული ქვეყნების დღევანდელ მონაცემებს, გია ხუხაშვილი თვლის, რომ დღევანდელი ეკონომიკური ზრდის ტემპი ამის შანსს არ ტოვებს.
აქ სტატისტიკურ მიდგომაშიც კი არის არითმეტიკული და ლოგიკური ხარვეზები. თავი რო გავანებოთ იმას, რომ პოლიტიკურად ეს არ არის მაინცდამაინც მომგებიანი, როდესაც მოსახლეობას ესაუბრები. ადამიანები მაინც კეთილდღეობას ზომავენ არა ქაღალდზე დაწერილი ციფრებით, არამედ საკუთარი მასივით.
წერილის ერთ-ერთი ქვესათაურია წარსულში დაბრუნების საფრთხე. ამ ქვეთავში ბიძინა ივანიშვილი საუბრობს იმის შესახებ, რომ მართალია ქვეყანაში ფიზიკური ძალადობა დასრულდა, მაგრამ გრძელდება პროპაგანდით და სიცრუით ძალადობა და ამის ერთ-ერთი წყარო ყოფილი მართველი გუნდი ნაციონალური მოძრაობა. ბიძინა ივანიშვილი გეგმავს გამოიყენოს მთელი მისი რესურსი, რათა ნაციონალურმა მოძრაობამ დროის უკან შემობრუნება ვეღარ შეძლოს. ყოფილი პრემიერის წერილის ამშინაარს ნაციონალური მოძრაობის წევრები ეხმაურებიან. ირმა ნადირაშვილის თქმით, ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის მთავარი დაბრკოლებაა და საპარლამენტო არჩევნებზე ნაციონალური მოძრაობა ამ დაბრკოლებას გადალახავს.
ივანიშვილი ამბობს, რომ მედია თავისუფალია და მე ლაიში ვუყურებ რუსთაველის სასამართლო პროცესს. ამბობს, რომ არ აქვს ბიზნეს ინტერესები და ვხედავ პანორამა თბილის და განში წამოჭიმულ ბიტკოინების ქარხანას. ამბობს, რომ არჩევანის გაკეთება შეუძლიათ, თავისუფლად აღარ არის ძალადობა და კორცხელში მოჭიდავები უსწორდებიან უბრალო ჩვეულებრივ დაუცველ მოქალაქეებს.
და ბოლოს, ბიძინა ივანიშვილი იწერება, რომ სექტემბერში ის კიდევ ერთი და უფრო დეტალური წერილის გამოქვეყნებას გეგმავს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში უსერცაძე იწყება ახლა 18 საათი და 13 წუთია. განვაგრძობთ ჩვენს ყოველდღიურ ქართულენოვან პროგრამას. განვაგრძობთ საქართველოში სლოვაკეთის პრეზიდენტის ვიზიტზე საუბრით. პრეზიდენტის ანდრიას კისკას ვიზიტ საქართველოში ისტორიულ მოვლენად მიიჩნევენ და შესაბამისი დაპირებების ფონზე გამოხატავენ იმეც, რომ სლოვაკეთი ყოველ მხრივ შეუწყობს ხელს ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ მიმავალ საქართველოს. ამ ვიზიტის მნიშვნელობა განსაკუთრებულ დატვირთვას იღებს ახლა, როცა 1 ივლისიდან ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის პოსტს ნიდერლანდი სწორედ სლოვაკეთს დაუთმობს. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ჩამოვედი რომ იმპულსი მიმცე ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების განვითარებას, განაცხადა სლოვაკეთის პრეზიდენტმა ანდრიას კისკამ 30 მაისს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე. მას შემდეგ რაც მან პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან გამართა შეხვედრები როგორც პირისპირ, ასევე გაფართოებულ ფორმატში. როდესაც ორი ქვეყნის ურთიერთობების განვითარებაზე ლაბარაკობს, ანდრიას კისკა საკითხს ეკონომიკური ურთიერთობების ჭრილშიც განიხილავს. საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ საქართველოში დაინტერესებული ბიზნესმენების ჯგუფთან ერთად ჩამოვიდა და სჯერა, რომ ქართველი და სლოვაკი ბიზნესმენები აუცილებლად გამონახავენ საერთო ენას. მის გამოსვლაში ასევე საგანგებოდ იკვეთება მხარდაჭერის მზადყოფნა როგორც ევროპული, ასევე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებებით.
ჩამოვედი, რომ მხარი დაუჭირო საქართველოს ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ მიმავალ გზაზე. ვიცი, რომ ამ გზაზე ბევრი გამოწვევა გვხვდებათ წინ, მაგრამ ნაბიჯ-ნაბიჯ წინ უნდა იაროთ. საქართველო და სლოვაკეთი თითქმის ერთნაირი ზომის ქვეყნებია და მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს გაწევრიანდეს ნატოში. ჩვენი მშობლებიც ვერ იოცნებებდნენ იმაზე, რომ ერთ დღეს ნატოს წევრი გახდებოდა სლოვაკეთი, მაგრამ ეს რეალობაა. ამასთან ჩვენი ქვეყანა მალე ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა ხდება. თქვენ კი უკვე გაქვთ ასოცირების შეთანხმება და წლების წინ ალბათ არავინ მოელოდა საქართველოში, რომ ასეთი შეთანხმება გაფორმდებოდა ევროკავშირთან. ეს არის ბილიკი, რომელზეც თქვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა წაიწიოთ წინ. თავი
მიმართულებით.
საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მტკიცე მხარდაჭერის გამო სლოვაკეთის პრეზიდენტმა სამადლობელი სიტყვები ქართველი კოლეგისგანაც მოისმინა. 30 მაისს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გიორგი მარგველაშვილმა ანდრიას კისკას ვიზიტს ისტორიული უწოდა, რადგანაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში სლოვაკეთის პრეზიდენტი პირველად ეწვია საქართველოს და იქვე გამოითქვა იმედი, რომ ევროკავშირის სივრცეში სლოვაკეთის დროებითი დაწინაურება ახალ შესაძლებლობებს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას.
მიმაჩნია, რომ თქვენი ევროკავშირის პრეზიდენტობა, რომელიც იწყება სულ ცოტა ხანში, ერთ თვეში, იქნება მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა საქართველოსთვის, რომ უფრო გააღმავოს ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის ტემპი. ჩვენ გვაქვს უკვე ტრადიციულად თანამშრომლობა როგორც კულტურულ, ასევე სამხედრო სფეროში და ბუნებრივია, ჩემი ვიზიტითაც, როდესაც ვიყავი სლოვაკეთში და ახლა თქვენი ვიზიტით, იქმნება სულ უფრო მეტი ახალი შესაძლებლობა ბიზნეს თანამშრომლობის თვალსაზრისით.
ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარის პოსტს სლოვაკეთი 2016 წლის 1 ივლისიდან 6 თვით ჩაიბარებს და თუ კი თავმჯდომარის უფლებამოსილებას გადავხედავთ, მისი მხარდაჭერა მართლაც მნიშვნელოვანი რომ იქნება საქართველოსთვის, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილიც ლაპარაკობს.
თავმჯდომარე ქვეყანა მნიშვნელოვანი ელიტი რომ ის ადგენს დღის წესრიგს მთლიანობაში ევროკავშირის საბჭოს დღის წესრიგს დადგეს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მცდელა საკითხი, რომელიც იქნება განხილული ევროკავშირის საბჭოს ამ პერიოდის განმავლობაში, პრაქტიკულად არის შეთავაზებული სლოვაკეთის მთავრობის მიერ.
კახა გოგოლაშვილის თქმით, შესაძლოა აქამდე სლოვაკეთი, მაგალითად პოლონეთისა და ლიტვის მსგავს მხარდაჭერას არ ავლენდა საქართველოსთან მიმართებით, მაგრამ ეს არის ქვეყანა, რომელსაც კარგად ესმის ჩვენი პრობლემები და მისთვის მნიშვნელოვანია აღმოსავლეთ ევროპასთან ურთიერთობა ევროკავშირის ფარგლებში. სლოვაკეთის პრეზიდენტი 29 მაისს ეწვია საქართველოს ვიზიტის დღის წესრიგის თანახმად. პრეზიდენტის გარდა წინასწარვე დაიგეგმა მისი შეხვედრები საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. სლოვაკეთის პრეზიდენტი ასევე მონაწილეობას მიიღებს ბიზნეს ფორუმებში თბილისსა თუ ბათუმში. სლოვაკეთის პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში 2 ივნის დასრულდება. ელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სულ შეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არა კიდო ცოცხალშობამდე მე ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
სმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვიცი რა და ჭია მესოლა, ეს ოპატია და შეიძლება
იმან არ იცის რომ ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან ესროლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ახლა კი ორშაბათის ახალოს პროგრამას ვაგრძელებთ. საქართველოს პრეზიდენტმა 3 ივნისამდე უნდა გადაწყვიტოს ვეტო დაადოს თუ ხელი მოაწეროს პარლამენტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ნეგატიურად შეაფასა ვენეციის კომისიამ. კანონპროექტის ყველაზე სადავო საკითხი უკავშირდება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმის ცვლილებას და მოსამართლეების უფლებამოსილების ვადის შეზღუდვას. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სადაგა ერკვია, რა გავლენას იქონიებს ვენეციის კომისიის დასკვნა პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე.
14 მაის საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონპროექტი ითვალისწინებს გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო კვორუმის გაზრდას. თუ მოქმედი ნორმით საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი, რომელიც ყველა მოსამართლეს მოიცავს, მხოლოდ მაშინა უფლებამოსილი მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ სხდომას 9 წევრიდან 6 მაინც ესწრება, შემოთავაზებული ცვლილებებით დასწრების ვალდებულება 7 წევრამდე გაიზრდება. ამასთან მოქმედი ნორმით კონსტიტუციური სარჩელი დაკმაყოფილებულად იმ შემთხვევაში ითვლება, თუ მას მხარს უჭერს პლენუმის სხდომაზე ამსრე წევრთა ნახევარზე მეტი, რისთვისაც 4 წევრის მხარდაჭერაც კი საკმარისია. პარლამენტის მიერ შემოთავაზებული ცვლილებებით კი გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო კვორუმი ფიქსირებულ 6 წევრამდე გაიზრდება. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ადამიანის უფლებებისა და მართლმსაჯულების საკითხებში კახა კოჟორიძე ამბობს, რომ ვენეციის კომისიამ ყველაზე მეტად ცვლილებების ეს ნაწილი გააკრიტიკა.
კორუმთან დაკავშირებით ვენეციის კომისია ამბობს, რომ 2-3-იანი კორუმი არის მაღალი და გადაჭარბებული, რაც ხელს შეუშლის სასამართლოს ეფექტურად ფუნქციონირებას და მისი კონსტიტუციური ფუნქციის სათანადოდ შესრულებას. ანუ შემოთავაზებული ვერსიის თანახმად 9-დან 6 მოსამართლე, ანუ 2-3-იანი უმრავლესობა არის საჭირო სული შემადგენლობის, რომ გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული, რაც ვენეციის კომისიის მიერ თავსახა რეკომენდაცია ნათქვამი და ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ ეს უნდა შემცირდეს, რათა ეფექტურად ფუნქციონირებს საკონსტიტუციო სასამართლო.
კახა კოჟორიძის თქმით, ვენეციის კომისიამ შენიშვნა გამოთქვა ცვლილებების იმ ნაწილზეც, რომელიც ითვალისწინებს საკონსტიტუციო მოსამართლის უფლებამოსილების შეზღუდვას მოსამართლეობის 10-წლიანი ვადის ამოწურვამდე ბოლო 3 თვის განმავლობაში. ილიას უნივერსიტეტის საკონსტიტუციო კვლევების ცენტრის მკვლევარი გიორგი მუმლაძე ამბობს, რომ კანონის ამ ნაწილმა ასევე შეიძლება შეაფერხოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გამართული მუშაობა, რადგანაც მოსამართლეები მთელი 3 თვის განმავლობაში ვერ მიიღებენ მონაწილეობას საქმეთა არსებით განხილვაში.
ესე იგი, ბოლო 3 თვე ვისაც ეწურება ვადა რეალურად და ასეთი არის 4 მოსამართლე, ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოში 9 მოსამართლიდან აღარ ექნება საშუალება, რომ არსებითად განეხილონ საქმე. ანუ ეს გამოიწვევს იმას, რომ ბოლო 3 თვე პლენუმი ვერ განეხილავს ვერცერთ საქმეს. ვინაიდან რას რო გამოიწვევს 4 არის 5 ადამიანი და პლენუმის უფლებამოსილია ჩვენეთით, რომ არის მასში, როცა მას 7 ადამიანი ესწრება. გამოდის, რომ ბოლო 3 თვის განმავლობაში პლენუმის გასახსნელი საკითხები შევა ჰაერში, ანუ არსებითად განხილვის შესაძლებლობა არც საქმის არ აქვს.
გიორგი მულაძის თქმით, ვენეციის კომისიის კიდევ ერთი შენიშვნა შეეხება სადავო ნორმის საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე შეჩერების მექანიზმის გართულებას.
გავასაჩვირებ, მაგალითად, სისხლის სამართლის კოდექსთან რაღაცა ნორმა, თუ დავასაბუთებით, რომ რეალურად თუ ნორმა არ შეშენდება, შეიძლება ამან მე მომაყენოს გამოუსწორებელი ზიანი, სასამართლოს კოლეგიას ჩვეულებრივ შეეძლო, რომ ნორმა შეეჩერებია, ანუ დასაბუთებული მტკიცებულებების საფუძველზე, რაც ჩემი დაწის ეფექტურობას ზრდიდა. ამ მოცემულობაში ნორმის შეჩერების უფლებას ერთვება კოლეგიას და ესეც პლენუმს გადასცეს, ჩვეულებრივ 6 მოსამართლის ხარდაჭერა მიიღდება იმისათვის, რომ ნორმა შეჩერდეს გარკვეული ვადით. შესაბამისად ესეც პრობლემას იქვს, იმიტომ რომ ნორმის შეჩერება ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი მომენტია, ვიდრე თვითონ გადაწყვეტილება.
გარდა ამისა, პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებები საფრთხეს უქმნის 4 მოსამართლისგან შემდგარი კოლეგიის უფლებამოსილების ჯეროვან განხორციელებას. კოლეგიის თითოეული მოსამართლე, რომელიც არ ეთანხმება უმრავლესობის გადაწყვეტილებას, უფლებამოსილი იქნება მოითხოვოს საქმის პლენუმისადმი გადაცემა, რაც საფრთხეს უქმნის კოლეგიის მიერ გადაწყვეტილების დროულად და ეფექტურად მიღებას. საპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი სერგო რატიანის თქმით, კანონპროექტის მიღებით ხელისუფლება ცდილობს საკონსტიტუციო სასამართლოს ეფექტიანობის შემცირება.
ხდებას.
და მიმართულია იმისკენ, რომ ფაქტობრივად ეს მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია გახდეს უმოქმედო, უმოქმედო ყოველ ზუსტად არჩევნების წინ და რუსთავის ორის პროცესთან მიმართებაში. ამიტომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ შევაჩეროთ ეს ცვლილებები და ეს კანონი არ იქნას მიღებული.
იმისათვის, რომ კანონი არ იქნას მიღებული, პრეზიდენტმა უნდა გამოიყენოს ვეტოს უფლება, ხოლო პარლამენტმა ვერ უნდა დაძლიოს ვეტო, რისთვისაც 76 დეპუტატის მხარდაჭერაა საკმარისი. თუმცა, როგორც ცვლილებების ერთ-ერთი ავტორი, დეპუტატი ეკა ბესელი ამბობს, ვეტოს საფუძველი არ არსებობს.
წინასწარ მოსაზრება, რომელიც ვენეციის კომისიამ გამოგვიგზავნა, უმრავლესობა ჩვენს მიერ მიღებული ცვლილებების, ანუ მხარდაჭერილი, მოწონებული და პირდაპირ არის მითითებული, რომ ეს აძლიერებს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ასეთი არის დაახლოებით 8-9 პუნქტი, რაც არის მნიშვნელოვანი და პრინციპული. რამდენიმე საკითხი, ეს არის ძირითადად ალბათ 3 საკითხი, რომელზედაც არის განსხვავებული მოსაზრება, ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ვიმშელოთ.
თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობაში არ მალავენ, რომ 14 მაისს მიღებული იქნა პრინციპული გადაწყვეტილება. შესაბამისად, ვეტოს შემთხვევაში პარლამენტი შეეცდება მის დაძლევას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 26 წუთია, 3 წუთზე მეტი რჩება ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებამდე. ახლა მუსიკა. უსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ოქროპილ რუხაც
ერაყის არმიამ ფალუჯაზე იერიში დაიწყო ევროკომისიის თავმჯდომარე რუსეთში მიწვევას დათანხმდა უკრაინაში ამ ქვეყნის არმიის 3 ჯარისკაცი მოკლეს ბულგარეთმა მიგრანტების აბრეგნიჩი დააბრუნა. დაღესტანში 2 პირი გაასამართლეს ჟურნალისტის მკვლელობის გამო. რუსეთის სამხედრო მრეწველობას 16 მილიარდ დოლარზე მეტს მოახმარს. საუდის არაბეთმა გააკრიტიკა ირანის მოთხოვნა ჰაჯის თაობაზე. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილე რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას მოელის.
ოქროპი რუხაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმარს გიორგი კინწურაშვილს, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს სტრატეგიული დეპარტამენტის უფროს. მას პროგრამის წამყვანი ნასტასია არაბული ესაუბრა ტექნოპარკზე, მის მთავარ დანიშნულებაზე და წარმატებულ პროექტებზე.
ძალიან მოკლედ რო ვთქვა, ტექნოპარკი არის სივრცე, სადაც იდეის მქონე ადამიანს, ინოვაციური იდეის მქონე ადამიანს აქვს ყველა რესურსი ერთ სივრცეში, იმისათვის რომ ეს იდეა განავითაროს კომპანიას. ანუ აქ იგულისხმება როგორც საოფისე სივრცე, ასევე მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორია, სადაც პროტოტიპების დამზადება შესაძლებელი, შოურუმები უკვე პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართულებით პროტოტიპირებისთვის და ტესტირებისათვის და ძალიან ბევრი ღონისძიება, ტრენინგი ტარდება და მას თქვა ძალიან ბევრი ცოდნის წყარო არის იმისთვის, რომ ამ ადამიანმა როცა იდეა აქვს, გაიაზროს თავისი იდეა როგორ განავითაროს ბიზნესად. ტექნოპარკში ფუნქციონირებს ბიზნეს ინკუბატორის პროგრამა, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა.
ანუ ეს არის პროგრამა სტარტაპებისთვის.
კი, სტარტაპებისთვის არის პროგრამა. ინკუბატორის მიზანი არის, რომ ერთი წლის ვადაში იდეიდან კომპანიამდე მიიყვანოს სტარტაპი. ჩვენ მეორე ნაკადისთვის შევარჩით უკვე გუნდები, საერთო ჯამში 20 გუნდი ყავს. პირველი ნაკადის გუნდები უკვე იმ ეტაპზე არიან, რომ ამ კვირაში უკვე პროტოტიპებს წარმოადგენენ, ანუ ეს ის ხალხი არის, ვინც იდეით მოვიდა ჩვენთან, გაიარეს შესარჩევი ეტაპი და უკვე კონკრეტულ პროტოტიპებს ხელშესახებ, ასე ვთქვათ, შედეგებს აჩვენებენ.
გერგი, სწორედ ამ სტარტაპებზე რო ვისაუბროთ, ანუ ტექნოპარკი საშუალებას აძლევს მოვიდნენ ძალიან ცოტა თანხის სანაცვლოდ, მიიღონ როგორც საოფისე სივრცე, ასევე კონსულტაციები, ყველა ის
დანაკარგები. კი, უფასო არის ტექნოპარკი.
უფასო. როგორც შემდეგ ეტაპებზე აღარ იყო.
აღარ არის, ეს გადაწყვეტილება მიიღეთ, რომ ტექნოპარკი იქნება უფასო.
გადასარევი და ერთი ნაკადი უკვე ყავდათ, საინტერესოა რა ტიპი ის სტარტაპები არიან, ცხადია სხვადასხვა მიმართულება იქნება, მაგრამ მაინც დომინანტი თემები თუ არის სტარტაპების საქმიანობაში.
პირველ ეტაპზე ჩვენ არ შევზღუდეთ მიმართულება. პირველი ნაკადისთვის ყავდა გუნდები როგორც IT-დან, ასევე კრეატიული ინდუსტრიებიდან, აი მაგალითისთვის ერთ-ერთი გუნდი აკეთებს ძალიან კრეატიული დიზაინის მქონე სანათებს, რომელიც საკმაოდ მაღალი ღირებულების მქონე პროდუქტი არის და უკვე გააკეთეს პროტოტიპი ტექნოპარკში ერთ-ერთ ოთახში დაიკიდა მათი სანათი და საკმაოდ ესეთი შრომატევადი სამუშაო არის. ფაბლაბი მაგალითად მათ მამაში ეხმარება ზუსტად, რომ ის რთული ნაწილები სანათების დაამზადონ მათ შორის 3D პრინტერებით. ასევე იყო შედარებით დაბალ ტექნოლოგიური მაგალითი, რომ მოიყვანოთ გუნდი, რომელიც ბზისგან აკეთებს ძალიან ლამაზ და ისეთი მაღალი ღირებულების მაჯის საათებს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ძირითადი ნაწილი მოდის IT-ზე, software გადაწყვეტილებები, მათ შორის ერთ-ერთი უკვე ძალიან მალე დებს პირველ ხელშეკრულებას, პირველი შეკვეთა აიღო რამდენიმე ათეული ათასის და სულ მალე ამასაც გავავრცელებთ, უბრალოდ ველოდებით, რომ ხელშეკრულება გაფორმდეს. მეორე ნაკადისთვის უკვე ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ IT-ზე და ეგრეთ წოდებულ hardware-ზე,
ანუ უფრო ტექნოლოგიურ.
ხო, ინოვაცია არ ნიშნავს მხოლოდ IT-ს და hardware-ს, შეიძლება ნებისმიერ სფეროში იყოს. მაგალითისთვის ძინა ნაკადა.
ხო, ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ ინოვაცია როგორ გესმის, გონია რომ რაღაცა ახალი ველოსიპედია რაღაც უნდა გამოიგონ, ანუ რას გულისხმობს იდეა, რომელიც შეიძლება ტექნოპარკში მიიტანო.
ინოვაცია შეიძლება შეიძლება გაჩნდეს ყველა სფეროში. მეტიც, ხშირ შემთხვევაში ინოვაციური ბიზნეს მოდელი არის და არა თქვა პროდუქტი. ამიტომ ვთხილობთ ხოლმე, რომ შევზღუდოთ სფერო. ნებისმიერი სფეროდან და ნებისმიერი კუთხიდან შეიძლება შემოვიდეს ინოვაციური იდეა. აი ერთი მაგალითიც მინდოდა მომეყვანა, გორიდან არის ძალიან საინტერესო გუნდი, ახალგაზრდა ბიჭი არის ორი, რომლებიც მეფუტკრეობის მიმართულებით, ძველი ტრადიციული მეთოდებით მანამდე მუშაობდნენ და მიხვდნენ, რომ შეიძლება რაღაც ახალი ინოვაციური მეთოდი გამოიყენონ იმისთვის, რომ სკა ისე გაიხსნას, რომ ფუტკარი არ
ამოფრინდეს
და დაგესიოს. ფუტკარი ძალიან ხშირ შემთხვევაში ზიანდება, თაფლი ზიანდება, და სკას აკეთებენ ახლა 3D პრინტერით, რომელიც საკმაოდ ისეთი ინოვაციური დიზაინის არის და უფრო მარტივს ხდის თაფლის მოპოვებას. მეორე ნაკადისთვის უფრო აპლიკაციები, IT გადაწყვეტილებები არის, კომპიუტერული თამაშების მიმართულებითაც არის. და რაც თავარი არის, ეს ყველა გუნდი არის იდეის დონეზე. ანუ ჩვენ ამ ეტაპის გუნდებზე გვაქვს სტარტაპებზე აქცენტი, რომ იდეიდან მივიყვანოთ პირველი ნაბიჯებიდან გავიდეთ ბოლოში კომპანიამდე. ერთ ძალიან საინტერესო ინფორმაციას ვიტყვი მსმენელისთვის, ჩვენ დავიწყეთ სტარტაპ შეხვედრები, სტარტაპ მითაფები ესეთი ტერმინი დამკვიდრდა და კვირაში ორჯერ იმართება ტექნოპარკში უფასო სემინარები იმ ადამიანებისათვის, ვისაც სურს რომ თავისი სტარტაპი შექმნას, ან პირველი ისწავლოს თქვა და მიიღოს ინფორმაცია და ცოდნა სხვადასხვა მიმართულებებით, დაწყებული თქვა ეფექტური პრეზენტაციის გაკეთებით, ბიზნეს მოდელის განვითარებით, დიზაინი, ბიზნეს გეგმა. მეორე მხრივ გაიცნოს ის ადამიანები, ვინც ამ სფეროში არიან, ახონ ვინ რომელი სტარტაპები არიან ქართული, წარმატებული, ვინ მუშაობს სტარტაპებზე და მესამე რომ ну ძალიან საინტერესო თემებს დაესწროს. უკვე სამჯერ ჩატარდა ტექნოპარკში სემინარები, ყავდა მოწვეული როგორც სტარტაპები, ისე ის ადამიანები, რომლებიც ეხლა უკვე საკმაოდ წარმატებას მიაღწიეს და გამოცდილებას უზიარებენ. მაგალითად იყო ერთ-ერთი ჩვენ სპიკერი სოსო ფხაკაძე, კომპანია ვისოლის, ვისოლ ჯგუფის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი.
ცხადია, ის ადამიანები, ვისაც იდეა აქვთ, მათთვის ეს ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ მოვიდნენ და იდეას სახორცი შეასხან და საბოლოო პროდუქტი მიიღონ, ხო ისეთი როგორც ალბათ მას წარმოუდგენია. თუმცა შეხვედრებზე, ანუ რამდენიც თუ გითხო, რამდენიც დადის ჩაკეტილი წრე, თუ ძალიან ფართოა იმ
ადამიანების. ყველაზე მეტად ეს გვიხარია, რომ ახალი სახეები გამოჩნდა ინდუსტრიაში. ფართო აუდიტორია გახდა, უკვე აუდიტორია იზრდება. მეტიც, ჩვენ ხარაგაულში და გორში გვაქვს ინოვაციების ლაბორატორიები, ჩვენ ლაივსტრიმს ან პირდაპირ ჩართვებს ვაკეთებთ ამ ცენტრებში და იქაც უკვე სტუდენტები, ახალგაზრდები ესწრებიან სემინარებს და უსმენენ. რეგიონალური პროექტებზე ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ სააგენტო მუშაობს პროექტზე, რომლის ფარგლებშიც მეგრეთ წოდებული მინი ტექნოპარკები გაიხსნება დიდ ქალაქებში და უკვე რამდენიმე სოფლის ბაზაზე მინი ინოვაციების ცენტრები.
ეს ძალიან კარგი, კარგი იდეა.
თავარი მიზანი ჩვენი არის უბრალოდ ეს, რომ აუდიტორია გავზარდოთ, მეტი ადამიანი დავატრენინგოთ, როგორც ტექნიკური მიმართულებით, ისე ბიზნეს მიმართულებით, რომ მეტი იდეა შეექმნას ქვეყანაში.
და ისე დაინტერესებაზე რომ ვილაპარაკოთ, თანამედროვე სამყაროში ძალიან ბევრი ადგილიდან გვესმის, აი ფაბლაბი, 3D პრინტერი, ინოვაციები, ტექნოლოგიები, სტარტაპები, თუმცა როცა ადამიანი ზიხარი და ფიქრობ აი რა გავაკეთო, მაინც მეტნაკლებად უმეტესობის ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონია, ცოტა დისტანცირებული ხარ, თუ გქონია რომ ეს ტექნოლოგიები არის სადღაც ერთ სფეროში და მისი გამოყენება შეიძლება თუ არა, ამაზე ჯერ კიდევ ვფიქრობ. აი იმისთვის, რომ ეს სივრცე, რომელიც არის უფასო ყოველთვის გახსნილი და ხალხისთვის შექმნილი მასობრივი მოხმარების საგნათო აქციოთ, რა ბარიერებია გადასალახი თუნდაც იმისთვის, რომ ახალგაზრდა თუ უკვე წამოვიდა ხალხი, რომელსაც აღარ აქვს ეს ბარიერი და უბრალოდ მოდი საკაკუნებს და იცოს, რომ შემიშვით პრინტერთან.
აპარატები ახალი არის, 3D პრინტერი, ლაზერული მჭრელი,
რაც თითქოს
ესეთი დანადგარები არის, რომელთანაც მუშაობა არის რთული. რა თქმა უნდა, ცოდნა სჭირდება, თუმცა ბევრი მაგალითი გვაქვს. ჩვენ გვაქვს პროექტი დაიწყე ბიზნესი ფაბლაბთან ერთად, რომლის ფარგლებშიც 100-მდე გუნდმა მიიღო მონაწილეობა. იდეა ზუსტად ეს არის, რომ პირველ რიგში უბრალოდ ვეპატიჟებით დაინტერესებულ ადამიანებს უხსნით ეს აპარატურა, როგორ მუშაობს და შემდეგ არის იდეების კონკურსი, რა შეიძლება გაკეთდეს ამ აპარატურით. ამ პროექტის ფარგლებში მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ ისე იდეიდან გავიყვანოთ კონკრეტულ შედეგებამდე. დაახლოებით 20 გუნდი განაგზობს იმ პროდუქტის წარმოებას, რაც ამ კონკურსში შექმნეს. ნუ ყველაზე წარმატებული ბოლოს ყველაზე ესეთი პოპულარული არის პოპულუსი, ესეთი გუნდი შეიქმნა. აკეთებენ ხისგან ძალიან ლამაზი კრეატიული დიზაინის ჩანთებს. თითქოს მარტივი არის, თითქოს დაბალ ტექნოლოგიური, მაგრამ ესენი არიან სტუდენტები, რომლებსაც მანამდე საერთო შეხება არ ქონათ ამ აპარატურასთან. და ამ პროექტის ფარგლებში გაიაზრეს, ისწავლეს როგორ კეთდება ეს ყველაფერი და დაიწყეს ბიზნესი. ეს პროექტი იზრდება, აწარმოეს საქართველოში, ყველას მოეხსენება ეს პროგრამა, მისი ნაწილი ხდება შექმენი საქართველოში და 6 ივნისს ზუსტად გამოცხადდება ახალი მიღება. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეეშინდეს ადამიანს, თუ აინტერესებს აუცილებლად მოვიდეს, ყველა მოუწოდებ მსმენელს, რომ ჩართონ პროექტში დრო და საშუალება ექნებათ იმის, რომ გაიაზრონ, როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი და შემდეგ უკვე რაც მთავარია, ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანთან ერთად იმუშაობენ, რომ განვითარდნენ, ანუ ისწავლონ ტექნიკურად, როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი და ბიზნეს მხრივ. როგორ იმუშაონ იდეებზე, რა ეტაპები უნდა გაიარო, რომ ბიზნესი შექმნა და უკვე რაც მთავარია, დატესტვის საშუალებაც ვაძლევთ.
აი, ეს უნდა მეკითხა, ტექნოპარკი ვინაიდან ბევრ სხვადასხვა გუნდს აერთიანებს, სტარტაპებს გულისხმობ, ანუ და დაინტერესებულ ადამიანებს, ვისაც შეუძლია აქ მოსვლა, შემთხვევა თუ გქონიათ, რომ აი რაღაც ბევრი გუნდი მოვიდა თავის საქმეზე და მეხვდა, რომ შეიძლება ერთათაც რამე გააკეთონ, ერთმანეთის გუნდიდან ვინმე გადაიყვანონ და საომავლოდ ერთობლივი პროექტი გააკეთონ.
ძალიან შეიძლება ხება ხოლმე, აი ეგრეთ წოდებული coworking space-ი, ანუ საერთო სამუშაო
სივრცე, რომელიც არის შენ ინტერესების მქონე ადამიანებს.
კი, ზუსტად ეს არის, აი ინკუბატორის შემთხვევაში ზოგ გუნდს თქვათ დიზაინში უჭირს, ზოგს პროგრამირების კუთხით შეიძლება დახმარება, ზოგს რაღაც კონტაქტები აქვს, ან საერთო სამუშაო სივრცეში მუშაობა ამიტომ არის საინტერესო, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანთან ერთად ხარ ერთ სივრცეში, ერთ სირთულეს ეჭიდები და ერთი გუნდი არის, აქ ნამდვილად არ არის კონკურენცია. ხშირ შემთხვევაში საერთოდ სხვადასხვა ბაზარს მიზნებენ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ესენია გუნდები ერთად მუშაობენ და ერთმანეთს ეხმარებიან. ამიტომ არის ბუმი, ასე ვთქვათ, მსოფლიოში საერთოდ სამუშაო სივრცეებს. ყველას ურჩევნია, რომ ესეთ გარემოში მუშაობს, ვიდრე ცალკე
ოთახში,
ცალკე სახლში თუნდაც. ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანს ხვდები, ბევრი მიმართულებით, ბევრი პროფესიიდან და ხშირად ამასაც ამბობენ, რომ როცა სხვადასხვა გამოცდილების, შეხედულებების, პროფესიის ადამიანები იკრიბებიან ერთ სივრცეში, მაშინ არის ზუსტად ბევრი იდეა და მაშინ იქმნება ინოვაცია.
და კიდევ პროექტების მსგავსებაზე მინდა კითხო, იმ პროექტების, რომლებსაც სტარტაპები აკეთებენ, ხადია ძალიან კარგია, რომ მათ აქვთ სივრცე, სადაც შეუძლიათ ერთი წლის განმავლობაში იყვნენ და ესე სათბურის პირობებში მაინც იმუშაონ. თუმცა ის იგივე ჩანთები, იგივე სამკაულები, საათები ასე შემდეგ, რამდენად კონკურენტუნარიანია და საერთოდ რომელი ბაზრისთვის არის განკუთვნილი და რამდენად აქვს შანსი იმის, რომ აი, როდესაც გავლენა ქედან ამ ერთი წლის შემდეგ გააგრძელებენ სრულფასოვნად ფუნქციონირებას და უკვე მყარად იდგებიან ფეხზე და
ორად გავყოფდი გუნდების მიმართულებებს. ერთი თქვათ ეგრეთ წოდებული hardware-ი, ანუ რომელიც ხელშესახებ ნივთებს ამზადებენ, ამ შემთხვევაში ყოველთვის რთული არის. ზოგადად სტარტაპების და ინოვაციური ბიზნესის მთელი რისკი ეს არის, რომ ისინი ქმნიან პროდუქტს, რომელიც არის ახალი ბაზარზე და თქვათ თუ ყიდი ლიმონს, იცი რომ ლიმონი ხალხს ჭირდება და უკვე დატესტილი არის მილიონჯერ და შენ ბრმარტივა ჩედიხარ, თქო იწებ ამ ეტაპებს გადიხარ, ასეთ შემთხვევაში ინოვაციური ბიზნესის შემთხვევაში შენ არ იცი როგორ მიიღებს ბაზარი და დამატებით hardware-ის შემთხვევაში რთულია, იმიტომ რომ აქ ხდება წარმოება, ექსპორტი, გადაზიდვა და ასე შემდეგ. software-ის შემთხვევაში ანუ მობილური აპლიკაციები, თამაშები, რაც კომპიუტერში ანუ პროგრამულ დონეზე ხდება, ეს უფრო მარტივი არის და ამ ყველაფრის ბაზარი არის გლობალური.
ხო, იმიტომ რომ დისტრიბუცია და მანქანა,
რომელშიც ჩადება, გემში ჩადება და გადაგზავნა სხვა კონტინენტზე, პირდაპირ წამებში ხდება ამის დისტრიბუცია. თუმცა hardware-ის შემთხვევაში რა თქმა უნდა რთულია, მაგრამ აი იგივე ჩანთებზე რომ ვილაპარაკოთ, პოპულუსი რომელიც ახსენე, მათ მიიღეს ახლა შეკვეთები ბრიტანეთიდან. 40-ზე მეტი, ვთქვით, 40-დან 60-მდე ჩანთის შეკვეთა აიღეს ბრიტანეთიდან და უკვე იქ აგზავნიან შეკვეთებს. რამდენიმე ჩანთა გაყიდეს დუბაიში. ანუ კი თავიდან რთულად ჟღერს, მაგრამ ძალიან მოკლე პერიოდში ესეთმა გუნდებმა მიაღწიეს წარმატებას და ადგილობრივ ბაზარზე ძალიან მოთხოვნადი ხდება ეს პროდუქტი, პლუს ახერხებენ საზღვარგარეთ გატანას. თუმცა იგივე მაგალითად software-ის მიმართულება რა თქმა უნდა უფრო მარტივია, მაგრამ
კონკურენცია კაც ძალიან დიდია, ხო?
კონკურენცია დიდია, თუმცა მარტივიაში არ გულისხმობთ, რომ მისი გაკეთება შექმნა არის მარტივი. დიდი ცოდნა სჭირდება, მუშაობა სჭირდება, რაც თავარია და თუ გუნდი მოინდომებს, თუ გუნდი არის მზად, რომ ჩადოს დრო, დაიხარჯოს, იშრომოს და რაც თავარია იმუშაოს იმ ექსპერტებთან, კონსულტანტებთან ერთად, ვინც მათ ეხმარება ამ ყველაფერში, ყველაფერი შესაძლებელი.
ამბობს საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს სტრატეგიული დეპარტამენტის უფროსი გიორგი კინწურაშვილი, მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
ვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა სწორედ საერთაშორისო თემაზე ვილაპარაკებთ. ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ იუნკერმა მიიღო მიწვევა რუსეთიდან და თანხმობა განაცხადა ჩავიდეს რუსეთში, სადაც 16-დან 18 ივნისამდე გამართება საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმი. მოსმინეთ ოქროპი რუხაცას.
ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი დათანხმდა, მან მიიღო მიწვევა, მონაწილეობა მიიღოს რუსეთში მომავალ თვეში დაგეგმილ შეხვედრაში. ევროკომისიის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ იუნკერი მონაწილეობას მიიღებს 16 ივნისს სანქტ-პეტერბურგში დაგეგმილ საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში.
I can indeed confirm.
მართლაც შემიძლია დავადასტურო, რომ ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ იუნკერი მიწვეული იყო და აპირებს მონაწილეობა მიიღოს სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში. თავმჯდომარე სურს ეს შესაძლებლობა გამოიყენოს იმისათვის, რომ რუსეთის ხელმძღვანელობას და ფართო აუდიტორიას გადასცეს ევროკავშირის პოზიცია ევროკავშირისა და რუსეთ შორის ურთიერთობის ახლანდელი მდგომარეობის შესახებ.
განაცხადა იუნკერის წარმომადგენელმა მარგარიტის სხინასმა. კრემლი მიესალმა ცნობას და პრეზიდენტმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რუსეთი არ არის ოპტიმისტურად განწყობილი იუნკერის ვიზიტის მიმართ, რომ მან შეიძლება დათბობა გამოიწვიოს ევროკავშირთან ურთიერთობაში. მანვე იქვე შემდეგი განაცხადა.
ევროპის ბევრი ქვეყანა, მიუხედავად ბრიუსელში მიღებული საერთო გადაწყვეტილებისა, ორმხრივი ურთიერთობების დონეზე კვლავ ავლენს დაინტერესებას რუსეთთან თანამშრომლობის გაუმჯობესების საქმეში, რათა ბოლო ორი წლის დანაკლისი აინაზღაურონ.
სხინასმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტიც ვლადიმირ პუტინიც დაესწრება პეტერბურგში ფორუმს და ვფიქრობ, ორი ლიდერი ერთმანეთს შეხვდება, რადგან ერთსა და იმავე ფორუმზე იქნებიანო. იუნკერი პირველი ოფიციალური პირია ევროკავშირიდან, რომელიც რუსეთში ჩადის მოსკოვისთვის სანქციების დაწესების შემდეგ. ის გამოვიდა მოწოდებით რუსეთთან პრაქტიკული ურთიერთობის შესახებ. იუნკერი გააკრიტიკეს ევროპელმა ოფიციალურმა პირებმა, რომლებიც რუსეთისთვის სანქციების შენარჩუნებას ემხრობიან. 2014 წელს ყირიმის ანექსიის და უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო რუსეთს ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა. ბლოკმა მალევე უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, გაუგრძელებს თუ არა რუსეთს სანქციებს.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ევროკავშირთან რუსეთის ურთიერთობაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
კიბოს დაავადებას უმეტეს შემთხვევაში სასიკვდილო შედეგი აქვს, როცა პირველადი სიმსივნიდან სხვა ორგანოებში გადადის მეტასტაზები. ასეთი მეტასტაზების გაჩენის მიზეზები ჯერ კიდევ 120 წელზე მეტი ხნის წინ არის აღწერილი ეგრეთ წოდებული თესლისა და ნიადაგის ჰიპოთეზაში. ჰიპოთეზის თანახმად, თავდაპირველად სიმსივნით მოცული ორგანოს ქსოვილს კიბოს უჯრედების ცილდება. ლიმფისა თუ სისხლის მეშვეობით ისინი აღწევენ სხვა დაშორებულ ორგანოებს, რომელთაც გარკვეული ტიპის ქსოვილი უნდა ჰქონდეს, რათა კიბოს უჯრედებმა გამრავლება შეძლოს. მეცნიერთა საერთაშორისო ჯგუფმა, რომელიც ამ ჰიპოთეზით ხელმძღვანელობდა, დაადგინა, რომ მეტასტაზების წარმოქმნამდე კიბოს სიმსივნე ერთგვარ მზვერავებს აგზავნის. ეს ეგრეთ წოდებული ეგზოსომები კიბოს უჯრედის მემბრანის ნაწილებია, რომლებიც პროტეინებს, ლიპიდებსა და ნუკლეინის მჟავებს შეიცავს. ეგზოსომების ამოცანაა იპოვონ კიბოს გამრავლებისთვის შესაფერისი ქსოვილები და ნიადაგი შეამზადონ მოგვიანებით იქ კიბოს უჯრედების მისვლისთვის. გამოკვლევის შესახებ იტყობინება ჟურნალი Nature. როგორც მედიკოსთა ჯგუფის ერთ-ერთი წამყვანი მკვლევარი, ნიუ-იორკის უაილ კორნელის სამედიცინო კოლეჯის თანამშრომელი ექტორ პეინადო წერს, გამოკვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ეგზოსომების ზედაპირზე ერთგვარი ეტიკეტი და მისამართია დატანებული, რომლის მეშვეობითაც ისინი მკაცრად განსაზღვრული ორგანოებისკენ მიემართებიან და იქ გროვდებიან. შემდეგ კი იქ მეტასტაზები ჩნდება. მკვლევრები მიზნად ისახავდნენ იმის გარკვევას, თუ რატომ ირჩევენ სხვადასხვა სახის კიბოს სიმსივნეები მეტასტაზებისთვის სხვადასხვა ორგანოებს. საამისოდ მათ 9 ტიპის კიბოს სიმსივნის უჯრედების 20 კულტურა გამოიყენეს. მათთვის წინასწარ იყო ცნობილი, რომელი მათგანი რომელ ორგანოში ამჯობინებს მეტასტაზების წარმოქმნას. ფილტვებში, ღვიძლში, ტვინსა თუ ძვალში. შეისწავლეს რა სხვაობაა ამ სხვადასხვა ტიპის უჯრედების პროტეინების შემადგენლობაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ეგრეთ წოდებული ინტეგრინები, უჯრედის მემბრანის შემადგენლობაში შემავალი გლიკოპროტეინები, რომლებიც სხვა უჯრედებთან შესაკავშირებელ წერტილებს ქმნიან და ამდენად ინფორმაციის გადაცემა შეუძლიათ. გამოკვლევის შედეგად დადასტურდა, რომ ინტეგრინების გარკვეული კომბინაციის მქონე ეგზოსომები ფილტვის ქსოვილს უკავშირდება. სხვა კომბინაციის მქონე ეგზოსომები კი ღვიძლისას და ასე შემდეგ. ეგზოსომის ზედაპირზე ინტეგრინების სახეობის შესწავლით მოხერხდა იმის წინასწარ დადგენა, თუ რომელი ორგანოსკენ ეჭირათ მათ გეზი, რათა იქ ნიადაგი შეემზადებინათ კიბოს მეტასტაზებისთვის. კვლევრებმა მიღებული ინფორმაცია შეამოწმეს ცხოველებზე ცდებით. ორგანიზმში ინექციით გარკვეული ეგზოსომების შეყვანით ისინი ცვლიდნენ მეტასტაზების წარმოქმნის ადგილს. ამის შედეგად, მაგალითად, კიბოს უჯრედები, რომლებიც ჩვეულებრივ ძვლის ქსოვილში მრავლდება, მეტასტაზებს ქმნიდა ფილტვებში. გამოკვლევის მნიშვნელოვანი დასკვნა ისაა, რომ ეგზოსომების ინტეგრინების ანალიზით შეიძლება დადგინდეს, რომელ ორგანოშია მოსალოდნელი მეტასტაზების გაჩენა. შემდგომმა კვლევამ აჩვენა, რომ დანიშნულების ადგილზე ეგზოსომების მისვლის შემდეგ იქ იწყება ანთებითი პროცესები და სხვა ცვლილებები ქსოვილში, რაც ნაყოფიერ ნიადაგს ქმნის შემდგომში კიბოს უჯრედების ზრდისთვის. მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ თუ კი მოხერხდება მედიკამენტებით ინტეგრინების ისე დაბლოკვა, რომ ეგზოსომმა ვეღარ იპოვოს ორგანო, რომელშიც ის იგზავნება, მაშინ შესაძლებელი იქნებოდა კიბოს სიმსივნის სხვა ორგანოებზე გავრცელების შეფერხება მაინც. ეს თავის მხრივ გაზრდიდა თერაპიის წარმატების შანსებს.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამეშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება წერტილი G.
წლის წინ ქუთაისში დაფუძნდა სიმბოლისტი პოეტებისა და პროზაიკოსების გაერთიანება, რომელსაც მართალია დიდი ხანი არ უარსებია, მაგრამ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 20 საუკუნის ქართული ლიტერატურის განვითარებაში. ცისფერ ყანწელთა გაერთიანების ხანმოკლე არსებობა კი განსაზღვრა უწინარესობისა ფორმალიზმთან ბრძოლამ, რომელსაც სტალინური რეჟიმის ეპოქაში არ მარტო ტექსტები, არამედ ადამიანები შეეწირნენ. ოლკრო პროგრამა წითელი ზონის მორი გამოშვებაში ავტორი გიორგი ქვახარია ცისფერ ყანწელთა სტილზე და ბეძზე ესაუბრა ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს მწერალ გიორგი კეკელიცეს.
რამდენად არის პოეზიის ნაწილი ნარცისიზმი?
პოეზიის ნაწილი ცხადია არის ნარცისიზმი, იმიტომ რომ თვითონ ამ ტიპის ლიტერატურა არის მკვეთრად ეგოზე ორიენტირებული, გულისხმობ ლირიკას. ნუ ახლა თუ ვიღაცა წერს ეპოს და ეს არის მე-19 საუკუნის, ან უფრო ადრინდელი ტექსტი, ცხადია აქ ნარცისიზმი უფრო ნაკლებად შეიმჩნევა. მაგრამ ის ტექსტები, რომელიც მოდერნიზმში შემოვიდა და მანამდე შემოვიდა რომანტიზმში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, უკვე იყო
მკვეთრად
ორიენტირებული ეგოზე. და ცხადია, რომ ავტორი ცალკე არ წერს ტექსტს, ის თვითონ წერს და გარკვეულწილად თვითონ იმეორებს საკუთარ თავს ამ ტექსტში, ან შემდეგ შეიძლება ამ ტექსტმა მაზე გავლენა მოახდინოს, მეტ-უმეტეს თუ წარმატებული იქნება. ასე რომ ნარცისიზმი პოეტებისთვის, ჩემი ჩათვლით, გარდაუვალი ამბავი.
ყველასთვის. და მაინც რა მოუვიდა 30-იან წლებში, რა მოხდა? კითხვა, რომელსაც ყოველთვის ჩემ თავსაც უსვამ, გარდა შიშისა, არ არის აუცილებელი, რომ ეს ყოფილიყო შიში, რატომ შეიცვალა მთლიანად ცნობიერება და გადატრეალდა?
ძალიან მარტივად.
შიში თავი დავანებოთ და კონფორმის გავიგე.
მე არ მგონია, რომ ცნობიერება შეცვლილიყო.
არა.
მე მგონია, რომ უბრალოდ მოხდა ამის ერთგვარად, თუ შეიძლება ასე ითქვას, კოსმეტიკური ხასიათის ცვლილება სხვების დასანახად. და ამის ყველაზე კარგი მაგალითი არის არაცისფერ ყანწელები, რომლებთა უმეტესობას ძალიან ტრაგიკულად აღესრულა. არამედ უფრო კარგი მაგალითი თუ როგორ შეიძლება ადამიანი სხვანაირი ტიპის რეპრესიაში აღმოჩნდეს, არის სწორედ ფუტურისტები, რომელთა უმეტესობამ გააგრძელა ავტორობა და ზოგი რეჟისორი გახდა. უმეტესობა გახდა საბავშვო ავტორი. ზოგი გახდა ტიპური ჩვეულებრივი საბჭოთა მოხელე და მაგალითად ერთი მათგანი იყო საერთოდაც ძალიან აქტიური მებრძოლი ყოველგვარი მოდერნიზმის წინააღმდეგ, ბესოჟ ღენტი, რომელიც არის ერთ-ერთი წინასიტყვაობის ავტორი ფუტურისტული გაზეთის, შემდეგ უკვე იყო ცენზორი.
რა მოხდა მეთქი? ამიტომ კითხე.
შიში,
მაინც შიში.
რა თქმა უნდა. შიში და არაკომფორტი. იმიტომ რომ ვერ ვიტყვი რომ იმ ხალხისგან განსხვავებით, რომლებიც აი პროლეტკულტელები იყვნენ და რეალურად მორიგეობით ისლიდნენ წერილთა კავშირის თავმჯდომარის პოსტს და შემდეგ უკვე შესაბამის თქვა ბინებს და მანქანებს და ასე შემდეგ, ამ ხალხს არ ქონია განსაკუთრებული კომფორტი შექმნილი. ისინი მათ თქვა მიმართ საბჭოთა ხელისუფლება ჯერდებოდა იმას, რომ ჩუმად იყვნენ და ისინიც რაღაცნაირად ჯერდებოდნენ იმას, რომ მათ სიცოცხლე შეიძლება საფრთხე დამოკლებოდა. არაფერი ამაში გასაოცარი არ არის. კაცშვილმა არ იცის რას გავაკეთებდი მე, შენ და სხვა დანარჩენი ადამიანი მათ ადგილას, როდესაც ჩემი შვილის, ჩემი თქვათ ცოლის, დის, ძმის და საკუთრივ ჩემი სიცოცხლე დადგებოდა არამხოლოდ საფრთხის ქვეშ, არამედ წამებით გარდაცვალების წინაშე შეიძლება ვთქვათ ყოფილიყავი
ამ ჩემში. არც ერთი არ იქნებოდა გულწრფელი, ვინც სტალინს ელექსი დაწერა.
პროლეტკულტელები
ხო? არა შიშით, არამედ მართლა.
პროლეტკულტელები. არა, ნამდვილად არ იყვნენ, მათ შორის არის ხო ისეთი ერთი მხრივ თქვა არასოციალური ავტორი როგორც გალაქტიონ ტაბიძია გულწრფელი, იმიტომ რომ მას როდესაც მისი არქივი ამოიღეს, მას ჰქონდა სპეციალური რვეული, სადაც ეწერა იმ გენისთვის და იქ ეწერა მხოლოდ საბჭოთა ლექსები და იმ ტიპის ტექსტები, რომელსაც ჩვენ ვიცით გალაქტიონი ამ თვალსაზრის. სხვა დანარჩენი ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტები იყო დაწერილი სხვა რვეულში. ასე რომ ესეც გზა იყო გადარჩენის, რომ ქონოდა ორი რვეული, სიმბოლურად ამოპუნებრივია, ერთში გეწერა რაღაც ტექსტები, რომლითაც შენ გადაირჩენდი შენ თავს, თუნდაც იმიტომ რომ მეორე რვეულში გეწერა ის ტექსტები, რომლითაც გადაარჩენდი კულტურას. ახლა ამ გადასახედიდან კიდე ერთხელ ვამბობ, ასეთი ამბები ყოველთვის ცოტა პათეტიკურად ჟღერს, მაგრამ ეს იყო მოცემულობა, პათეტიკური ეპოქა იყო. შესაბამისად, მოქმედებები ორივე მხრიდან იყო ასეთ მოდელში, თუ შეიძლება ასე თქოს მოქცეული. თაგაგი ბაქრაძე სხვა შორის ძალიან საინტერესო წერს კონსტანტინე გამსახურდიაზე, რომ ის გავდა ადამიანს, რომელსაც დიდი პური მიქონდა სახლში, შეიძლება გადავიტანოთ ყველა სხვა დანარჩენ მნიშვნელოვან ავტორზე და უკან გადევნებულ თქვათ ქოფაქს პატარა ნატეხებს უყრიდა, რომ ის დიდი პური მიეტანა სახლში. ესეც გზა არის. ჩვენ ნუ მოვთხოვთ ნურავის გმირობას.
კი, მაგრამ როდესაც დახრეტა გელის, მაგრამ როდესაც დახრეტა არ გელის, ახლა გადმოვიდეთ უკვე ბოლო 70-იან
80-იან წლებში. ეს უკვე სხვა ეპოქა.
არა ხდება პოეტე და რა მოსდის პოეტი.
ეს აბსოლუტურად სხვა პერიოდია, ბუმებრივია. აქ უკვე არათუ დახვრეტა არელით, არამედ ამ ხალხს ამ პერიოდის აქტიური მეხსიერებაც არ აქვს. ნუ შეიძლება ვთქვა, კონდეს მეხსიერება იმ თვალსაზრისით, რომ მათი წინაპრები დაეხვრიტათ, ანუ გულისხმობ იმას, რომ მათ ესენი მკვეთრი შიშები აღარ გააჩნიათ. აქ უკვე მნიშვნელოვანი ხდება ის, რასაც მანამდე იმ პროლეტკულტელებს საკუთარი გულწრფელობისთვის აძლევდნენ. ბინაურიგოთ, მანქანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და სხვა დანარჩენი სოციალური სიკეთეები, რაც აღარ გავხსნათ.
ორივეული მათაც ჰქონდა.
მე მგონია რომ იმ გენის ერთ როულში წერდნენ ორივეს. და შესაბამისად ხანდახან იწერებოდა ძალიან კარგი ტექსტებიც. მაგრამ იმავე როულში იწერებოდა
თუნდაც კომკავშირზე.
რატომაც? მათ შორის ხარესხით შეიძლება დაიწერო კარგი ტექსტები კომკავშირზე. მაგრამ მე ასევე ვიცი რომ რაღაც პერიოდში ამასაც თქვათ ესეც მობეზრების ნაწილი გახდა. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც საფრთხე აღარ იგრძნობოდა და ინერცია დიქცა ეს ყველაფერი და ასეთი ტექსტები, როგორც ამნაირი ტექსტებით, როგორც წესი იხსნებოდა ჟურნალები. აუცილებელი იყო რომ იმდროინდელ მნიშვნელოვან ყრილობას ან იმდროინდელ ლიდერს ცეკას პირველ მდივანს შენ უნდა გამოხმაურებოდი ლექსი. ამ ლექსს ერქვა პარაოზი. ამ პაროზის დაწერაზე როგორც წესი შემდეგ უკვე კარც თამაშობდნენ ხოლმე, ვის შეიძლება მოწეოდა ეს რედაქციაში იმ კონკრეტულ ნომრისთვის ამის დაწერა. ხადე ეს იყო სიყალბე. ბუნებრივია, მაგრამ ესეც იყო სოციალურად გადარჩენის რაღაც ფორმისგან, იმიტომ რომ კომფორტიც გადარჩენის ნაწილია ალბათ. არ ვიცი.
პოეტსაც უნდა კომფორტი.
რა თქმა უნდა.
გადარჩენა უფრო სწორად.
ატომაც არ. მაინდამაინც დახვრეტა არ არის მთავარი საფრთხე ბუნებრივია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ბუნებრივია მაშინ გმირობა უკვე უფრო ადვილი იყო და ალბათ მაშინ შეგვიძლია გქონდეს ჩვენ გარკვეული პრეტენზია იმ დროის მიმართ, გულისხმობ უკვე 70-იან 80-იან წლებს, რომ რატომ არ
იღებენ.
თუმცა მაგალითად დღეს უკვე ავტორები არ არიან ისეთი მნიშვნელოვანი.
დასრულდა გიორგი კვახარიას პროგრამა წითელი ზონა, მისი მოკლე რადიო ვერსია. სტუმარი იყო ამჯერად ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი მწერალი გიორგი კეკელიძე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება, გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, იმეორებს რადიო თავისუფლება წერტილი GE. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.